ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงพูดเรื่องสัพพิยะสูตรซึ่งสืบต่อกันมาสองครั้งแล้ววันเสาร์ที่แล้วก็ได้รับอาราธนาจากตำรวจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจคือคดีเศรษฐกิจก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ควรจะประรบธรรมะกับท่านเหล่านั้นเลยให้เจ้าคุณโสพลมาแทนก็ไปพูดเรื่องธรรมะสมัครรายการตำรวจซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในปัจจุบันนี้พวกข้าราชการเรื่องสนใจในธรรมะเพิ่มขึ้นทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ในส่วนกลางสัพพิยะสูตรนั้นเราประรบสืบเนื่องกันมาตั้งแต่เรื่องปฐพะเรื่องพระกุมารกัสสปะเรื่องพระพายะตรุจิริยะแล้วก็มาถึงเรื่องท่านสัพพิยะซึ่งเป็นอดีตภิกษุในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดสินใจบำเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้าถ้าไม่บรรลุมรรคผลก็จะยอมตายแล้วก็ตายแต่ว่าตายไปด้วยบุญกุศลหมุนบุญอยู่ในสังสารวัฏด้วยแรงแห่งบุญแล้วก็มาเกิดในพุทธกาลแต่เกิดคนละทิศทางกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นอดีตพระอนาคามีในกลุ่มพระเจ็ดรูปที่ออกไปบำเพ็ญเพียรคราวนั้นก็มาเตือนมาตั้งปัญหาถามเป็นการตั้งปัญหาแบบเปิดโอกาสให้แสวงหาคำตอบหรือผู้ตอบปัญหามี20คำถามค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่าถ้าใครสามารถตอบคำถามตรงนี้ได้ก็ให้บวชประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านผู้นั้นก็ในสมัยนั้นมันเป็นต้นพุทธสมัยพระเจ้าเองก็เพิ่งตรัสรู้แล้วก็เผยแผ่ศาสนาอยู่ไม่นานประชุมบรรษาน้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะการที่ท่านไปสอบถามรุ่นแรกก็คือสอบถามพวกครูทั้ง6ซึ่งเป็นคนที่อายุมากกว่าพระพุทธเจ้าแต่ก็จบลงด้วยท่านเหล่านั้นไม่ตอบบ้างหรือโกรธบ้างหรือตอบไม่ได้บ้างก็คือท้อถอยคิดจะสละเพศปริพาชกออกไปครองเรือนเยี่ยงคฤหัสถ์ออกไปแล้วเพราะขนาดครูทั้ง6ตอบไม่ได้ในคนอื่นไม่น่าจะตอบได้แต่ก็นึกอยากจะทดลองดูพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาใหม่ๆอายุยังไม่มากก็อาจจะรู้จริงก็ได้ก็ในที่สุดก็มาเฝ้าแล้วก็ขอโอกาสพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้ปัญหาที่ถามนั้นเขาเรียกว่าปัญหาในภูมิของพระอริยะคือในชั้นของพระอริยะแล้วก็ถามต้องการที่จะให้ท่านมุ่งก็สู่ผลสูงสุดเพราะเราจึงพบว่าคำถามบางข้อค่อนข้างยากถ้าจะอธิบายเต็มที่ที่จริงก็เทศได้นานนะหัวข้อหนึ่งก็เทศได้หลายครั้งทีเดียวข้อต่อไปนั้นท่านถามว่าบัณฑิตกล่าวบุคคลผู้บรรลุอะไรว่าเป็นผู้ถึงเวทกล่าวบุคคลว่าผู้รู้ตามด้วยอาการอย่างไรคำถามในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าคำบางคำเนี่ยมันเป็นคำเก่าความหมายในแง่ของพราหมณ์ก็หมายอีกเรื่องหนึ่งเช่นคำเวทเนี่ยคำเวทในความหมายของพราหมณ์ก็คือพวกพราหมณ์ที่จบไสยเพศและเวทางกษัตริย์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราเรียนกันในหมู่ของพราหมณ์เพราะฉะนั้นใครศึกษาจบก็จะถือชื่อว่าถึงฝั่งแห่งเวทแต่พระพุทธเจ้าท่านมีอีกเวทหนึ่งคือหมายความว่าใครศึกษาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองจนมันลงมรรคผลนิพพานได้ก็เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งเวทเพราะเวทคนละเวท เวทของเขาจะเน้นที่ความรู้ในตัวศาสตร์เวทของพระพุทธเจ้านั้นจะเน้นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็เน้นจริงๆคือเน้นที่ตัวปฏิเวทปฏิเวทกับเวทคนละชื่อกันนะฮะปฏิเวทนั้นหมายถึงมรรคผลนิพพานเวทนั้นหมายถึงตัวผลสะกดมันเหมือนกันสะกด1สะกดทอธงปฏิเวทนั้นสะกดทอธงตัวเวทตัวนี้สะกดทอทหารเพราะฉะนั้นรับสั่งว่าผู้ใดพิจารณาเวททั้งสิ้นอันเป็นของมีอยู่แห่งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายปราศจากความกำหนัดในเวทนาทั้งปวงผู้นั้นล่วงเวททั้งหมดแล้วบัณฑิตกล่าวว่าพูดถึงเวทเป็นการพูดถึงผลนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองกลับไปที่รับสั่งตอบคำถามแก่ท่านพราหมูหุงกชาติตอนที่สัตรูใหม่ๆประทับที่ต้นไทรชื่ออัจจปาณิโครธเนี่ยเราก็พูดถึงฝั่งแห่งเวทเหมือนกันแต่ตรงนั้นรับสั่งถึงการว่าบุคคลผู้ใดมีบาปธรรมมันลอยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องคูคนอื่นว่าหือซึ่งเป็นคำหยาบบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์พูดถึงฝั่งแห่งเวทเป็นการพูดในวจีกรรมเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอรหันต์ในแง่มุมต่างๆก็แล้วแต่จะสะท้อนนะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่าจะสะท้อนในแนวของความไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายลักษณะของพระอรหันต์ที่ท่านแปลไว้3 4นัยยะนะฮะนัยยะ1ก็คือหักกามแห่งสังสารจักรคือทำลายกิเลสกับกามลงไปได้ประการที่2ก็คือไกลประการที่3ก็คือว่าไม่ทำบาปแม้ในที่ลับประการที่4ก็คือเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาควรเคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายตรงนี้เป็นการมองว่าหมายความกระทบอารมณ์อะไรก็ตามเราจะพูดก็ได้รูปก็ได้นะฮะจะพูดระดับรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้หรือจะพูดระดับวิญญาณก็ได้จะพูดระดับสัมผัสแต่ตรงนี้เราพูดระดับเวทนาหมายความว่าเวลาเรากระทบอารมณ์เนี่ยมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาตามปกติแล้วจิตใจคนนั้นจะเลื่อนไหลไปตามความสุขความทุกข์คือจะฟูจะแฟบไปตามความสุขความทุกข์แต่ท่านที่ฟังถึงฝั่งแห่งเวทนั้นจะไม่ฟูไม่แฟบไปตามเวทนาเวทนาก็สักว่าสักแต่ว่าเทนาสักแต่ว่าเวทนาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์จะไม่อ่อนไหวไปตามกระแสของเวทนาเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าล่วงท่านบอกว่าล่วงคือหมายความไม่ยึดติดในเวทนาเห็นไหมว่าเราเป็นสุขหรือสุขเป็นเรามีในความสุขสุขมีในเราวุ่นทั้งนั้นเนี่ยนะอันนี้ท่านไม่ได้เกี่ยวเกาะกับสุขตรงนั้นพื้นฐานความคิดตรงนี้ก็เหมือนกับที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรในตอนช่วงสุดท้ายนะฮะที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเวทนานั้นก็สักแต่ว่าเวทนาสำหรับท่านนะฮะเวทนานั้นก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญายะตะตะบังข้อนี้ยันเธอทั้งหลายเพื่อให้ด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้เพราะพระอรหันต์ท่านจะเห็นเหมือนกันก็เห็นความจริงอย่างนี้ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาพูดง่ายว่าขันธ์ทั้ง5ก็สักแต่ว่าขันธ์5นะฮะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราท่านเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่กำหนัดในเวทนาคือไม่ยินดีในเวทนาภาษาตรงนี้ก็แล้วแต่จะใช้นะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงเวทนาไม่ใช่กำหนัดอย่างเดียวหรือพอใจอย่างเดียวมันทุกขเวทนามันก็ขัดเคืองก็รำคาญแต่เมื่อไม่กำหนัดก็คือไม่ขัดเคืองไม่ขัดเคืองก็คือไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงก็คือไม่กำหนัดมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ากิเลสมันจะยึดจุ่มกันเป็นการแสดงถึงสภาพจิตที่หักกรรมของสังสารจักรตามความหมายของพระอรหันต์แล้วก็แสดงถึงสภาพจิตของพรานหลังจากนั้นคือเป็นผู้ไกลจากกิเลสหมายความว่ามีแรงมีกระตุ้นอะไรก็ตามที่กระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดกิเลสท่านไม่กิเลสท่านไม่เกิดกิเลสท่านจึงใช้คำว่าล่วงเวทนาคือผ่านเวทนาไปได้นะฮะผ่านเวทนาไปได้แล้วก็ปัญหาข้อต่อไปที่ท่านถามว่า ล่าวบุคคลว่าผู้รู้ตามด้วยอาการอย่างไรกล่าวบุคคลว่าผู้มีความเพียรด้วยการอย่างไรก็ถามมาเรื่อยนะบุคคลผู้อันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ชื่อว่าอาชาในด้วยการอย่างไรก็ถามหลายชื่อตกลงว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นบัณฑิตเป็นอาชาในสามความหมายนะปริยายตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าเราพบในที่อื่นคือตอบอันเดียวกันก็ได้นะก็ที่จริงก็คือคนดีที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตจะเรียกว่าอาชาในก็ได้เรียกว่าผู้มีความเพียรก็ได้เรียกว่าบัณฑิตก็ได้ปริยายตรงนี้ก็รับสั่งตอบว่าผู้ใดใคร่ทำใคร่ควรทำมันเป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าและนามรูปอันเป็นรากง่าแห่งโรคทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกอันเป็นรากง่าแห่งโรคทั้งปวงผู้คงที่เห็นปานนั้นผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าผู้รู้ตามก็หมายความมารู้ตามก็คืออนุพุทธะนะฮะอนุพุทธะพระอรหันต์พุทธเจ้านั้นชื่อว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้พระอรหันต์เรียกว่าอนุพุทธะคือรู้ตามเราก็ตามกันไปแต่เราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเสขะคือยังต้องศึกษาเยอะนะฮะยังต้องศึกษาเยอะประเด็นสำคัญก็คือว่าธรรมเป็นเครื่องทำให้เนิ่นช้าพวกกิเลสทั้งหลายนะครับพวกกิเลสทั้งหลายพวกตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายท่านจะเห็นว่ามันจะหน่วงคนเอาไว้ในสังสารวัฏก่อให้เกิดการยึดติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายก็แล้วแต่จะเรียกนะจะเรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิหรือแม้แต่พวกนามรูปต่างๆบางครั้งก็พูดในแนวที่ให้เนิ่นช้าคือการยึดติดการห่วงการกังวลการยึดติดแม้แต่ภพชาติต่างๆที่จริงก็เนิ่นช้าแต่ปริยายทั่วไปจะใช้เน้นที่ตัวกิเลสไม่ได้เน้นที่ตัวขันสำหรับคนบางคนก็อาจจะเน้นที่ตัวขันซึ่งพวกรูปเวทนาได้นะฮะเช่นตอนนี้เพิ่งสังเกตอย่างที่ทรงแสดงแก่พวกปุราณชดินทรงใช้ทั้งกิเลสแล้วก็ใช้ทั้งทุกข์เป็นไฟที่เผาให้ร้อนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าคนมีปัญญาเหนือกว่านั้นก็จะใช้เฉพาะกิเลสการใช้ปนกันไปเพื่อมันสะดวกคือหมายความว่าเอาพวกขันธ์ต่างๆที่ตัวเองยึดติดอยู่แล้วก็เป็นห่วงวิตกกังวลนะก็เราลองนึกดูว่าอย่างเจ้าชายทิฏฐะที่ตัดสินพระทัยจะเสด็จออกผนวดแล้วก็ละลาลังนะเหลียวหน้าเหลียวหลังกลับไปกลับมามาดูโอรสพระมเหสีเหลียวไปเหลียวมาก็อันนี้ก็คือทำให้เนิ่นช้าเป็นปปัญญธรรมเหมือนกันทำให้เนิ่นช้าเหมือนกันแต่ถามว่าตรงนั้นหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่มันจิตหมายความว่าจิตที่มีความกำหนัดรักใคร่ยินดีในครอบครัวนะฮะมันไม่ใช่ตัวนั้นแต่จริงๆคือจิตเราไปยึดเราเป็นของเราเราตัดตรงนั้นไม่ขาดตัดได้เมื่อการมันเกิดอาการนั้นละละละปริยายตรงนี้จึงอาจจะหมายถึงกิเลสนะเป็นหลักนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะเจอถึงขันก็ได้อย่าลืมว่าเป็นการพูดเรื่องเดียวกันตัวการสำคัญก็คงอยู่ที่จิตเราไม่ใช่อยู่ที่สิ่งนั้นนามรูปมันเป็นรากง่าวแห่งโรคนามรูปนั้นเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมหมายถึงชีวิตหมายถึงสรรพสิ่งคือคำที่รวมที่สุดนั่นคือคำว่านามรูปนอกจากธรรมะนะนอกจากธรรมะแล้วนามรูปสังขารธรรมะนี่คำสามคำนี้จะรวมมากกินพื้นที่หมดนามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจรูปก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะแต่ว่าใจเราไปเกี่ยวเกาะเป็นรากง่าวท่านบอกว่าเป็นรากง่าวแห่งโรคหมายความว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดการเสียดแทงต่างๆเราสังเกตนั้นของเราฮะบ้านของเรารถของเราเรือนของเราคนของเราแล้วก็ยุ่งไปเรื่อยๆนะฮะเพราะอะไรเพราะมันเป็นรากเหง้าของสิ่งที่เสียดแทงโรคในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เสียดแทงใจทำให้เกิดความเจ็บปวดเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆแล้วก็สรุปว่าพวกนามรูปมันมีทั้งภายในภายนอกนะฮะหมายความว่าจิตเราเหนียวนึกตึกนึกเอาหรือว่ายึดติดในขันธ์ของเราหรือไปยึดติดในตัวข้างนอกพวกรถพวกเรือนพวกบ้านพวกคนพวกสิ่งทั้งหลายแต่สรุปว่ามันก็เป็นที่มาของโรคทั้งหลายเป็นรังของโรคทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกเครื่องผูกนี้อย่างที่บอกไว้ว่าส ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ธรรมะ4กลุ่มกิเลส4กลุ่มกับกิเลส10กลุ่มนะฮะถ้ากิเลส4กลุ่มก็คือกามโยคะโภคะทิโธคะวิโชคะบางทีเราเรียกว่าโอคะมีกามมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชานั้นชุดหนึ่งที่จริงก็หมดแล้วกันนะฮะมีกามภพทิฏฐิอวิชชานั้นชุดหนึ่งเขาเรียกกันถะเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องผูกมัดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงพวกกิเลสหมายถึงพวกกิเลสประเภท10กลุ่มใหญ่เป็นโลภะโทสะโมหะแต่ก็เรียงจากโมหะมาก่อนเรียงจากโมหะหยาบๆมาก่อนก็คือกิเลสประเภทที่พระอริยบุคคลนั้นละได้คือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยศีลพัตปรามาสการถือมั่นโดยศีลวัดและข้อปฏิบัติที่ปักใจฝังใจมาด้วยความเคยชินนี่พระโสดาบันนั้นละได้สังโยชน์เป็นเครื่องผูกใจสัตว์ไว้แม่หลุดพ้นจากสังสารวัฏคือจับใดที่สังโยชน์ผูกไว้เอาง่ายๆนะฮะเราจะเห็นว่าเช่นสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นแล้วก็พอไม่ได้เป็นก็เดือดร้อนพอเป็นก็เดือดร้อนนะฮะพอเป็นก็เดือดร้อนพอไม่ได้เป็นก็เดือดร้อนนะถูกพักราชการก็เดือดร้อนอยู่ในราชการก็เดือดร้อนนั่นก็แสดงว่าเพราะสักกายทิฏฐิเรารู้สึกว่าเราเป็นก็เดือดร้อนเพราะความเป็นจะต้องเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้ถูกต้องเอาผมไม่ได้เป็นก็เดือดร้อนอีกฮะผมไม่ได้เป็นก็เดือดร้อนอีกดังนั้นพวกเหล่านี้จึงเป็นเครื่องผูกใจบุคคลเอาไว้แต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราจะพบว่าบางทีเนี่ยท่านจะพูดถึงพวกกามคุณพวกรูปเสียงพวกกลิ่นพวกรสนะฮะเรียกมันธนามารบันธนาหรือว่าเครื่องผูกของมันก็เครื่องผูกเหมือนกันแต่หมายความว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวมันผูกเราแต่ใจเราไปผูกกับมันเห็นไหมรูปนั้นเราว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราก็ไปผูกกับมันตกลงว่าจริงๆคือกิเลสไม่ใช่ข้างนอกหรอกแต่ข้างนอกนั้นมันพูดกันง่ายๆนะพูดกันง่ายๆแล้วค่อยว่ากันมาหลังอีกเที่ยวหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงของมารเครื่องผูกแห่งมารนะมารบันธนาก็เครื่องผูกตกลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกิเลสภายในใจเพียงแต่ว่าบางครั้งโดยปริยายที่เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านก็พูดอย่างเงี้ยพูดโดยเอาตัวข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ข้างนอกว่าเป็นเครื่องผูกแต่ว่าถ้าใจเราไม่กำหนดด้วยความกำหนัดมันก็ไม่ผูกนะไม่กำหนดด้วยความกัดเคืองมันก็ไม่ผูกเราก็อยู่ที่ใจเราไปเกี่ยวเกาะมันมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็พ้นอันเป็นรากง่าแข็งโรคทั้งปวงหมายความว่ากิเลสพวกนี้พวกสังโยชน์เป็นที่มาของสรรพกิเลสเพราะว่าสังโยชน์ข้อต่อไปคือกามราคะจิตกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่ตัวใคร่แล้วก็ปฏิฆะความไม่พอใจความหงุดหงิดความรำคาญรูปราคะจิตที่กำหนัดพอใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็อรูปราคะพอใจติดใจในส่วนที่เป็นสุขเวทนาต่างๆตลอดถึงสุขในพรหมโลกแล้วก็มานะความถือตัวอุตจักฟุ้งซ่านอวิชชาใช่ไหมฮะอวิชชานี่คือตัวรากมันทั้งหลายรากของสรรพกิเลสทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาจากอวิชชาเพราะงั้นจึงทรงใช้คำว่าเป็นรากเหง้าแห่งโรคทั้งปวงโรคในที่นี้พึงสังเกตว่ามันพูดถึงอาการเสียดแทงของอะไรก็ตามนะของกิเลสก็ได้หรือว่าของวัตถุทั้งหลายที่ใจเราไปยินดียินร้ายก็ได้มันก็เสียดแทงแล้วก็ถือว่าเป็นโรคเน้นที่ความเสียดแทงเพราะไปตรงกันข้ามกับนิโรธนิโรธแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงนะนิโรธเนี่ยแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงเพราะพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าโรคเพราะมันจะตรงกันข้ามกับนิโรธนิโรธปราศจากเสียแทงโรคก็คือสิ่งที่เสียแทงแล้วเกิดได้เกิดให้เกิดความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆแล้วผู้คงที่ตรงนี้เจอบ่อยเจอหลายคำแล้วนะคงที่คือไม่หวั่นไหวตาชิโนนี่เป็นผู้คงที่ไม่หวั่นไหวตามปกติอุปมาเหมือนเสาเขื่อนเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่เป็นสภาพจิตของพระอรหันต์ที่เมื่อท่านหมดกิเลสแล้วก็คือความหมายของคำว่าไกลนะฮะความหมายของคำว่าไกลจากกิเลสอรหันต์ที่แปลว่าไกลจากกิเลสผู้เหล่านี้ชื่อว่าบัณฑิตเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า หมายความว่าพระเจ้ารู้ยังไงท่านก็รู้อย่างนั้นพระเจ้าหมดกิเลสท่านก็หมดกิเลสพระเจ้าไม่หวั่นไหวท่านก็ไม่หวั่นไหวเป็นการรู้ตามที่สมบูรณ์จริงๆข้อต่อไปก็คืออะไรล่ะผู้ที่มีความเพียรนะฮะผู้ใดงดเว้นบาปจากบาปทั้งหมดล่วงความทุกข์ในนรกได้แล้วดำรงอยู่ผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าผู้มีความเพียรเป็นประยายของธรรมะที่กล่าวลดระดับลงมาความเพียรโดยสรุปนั้นเราจะเห็นว่าพูดไปพูดมาพูดไปเถอะจริงๆแล้วก็คือความเพียรในการขจัดบาปป้องกันบาปไม่ใช่ป้องกันบาปขจัดบาปแล้วก็เพิ่มพูนความดีรักษาความดีก็มีอยู่4อย่างแม้แต่ความเพียรในการประกอบภารกิจการงานต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะให้เราสังเกตว่าเราก็ขจัดความขี้เกียจความเบื่อหน่ายความท้อถอยออกไปก็ที่จริงถ้าเราขจัดกิเลสไม่ออกเพียรมันไม่ขึ้นนะฮะมันไม่เดินนะไม่ทำงานอย่างอ้างว่าหนาวนักร้อนนักหิวนักเช้าแล้วเย็นแล้วปวดหัวปวดท้องรถติดอะไรแต่ไรก็ไม่ต้องทำงานทั้งนั้นดังนั้นเวลาพูดถึงความเพียรจะพูดแค่นี้คือพูดแบบเรียกสังวรประธานป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่เกิดปานะประธานละความชั่วที่เกิดแล้วภาวนาประธานทำความดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดแล้วก็อนุรักษณาประธานรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมก็มีอยู่แค่4ความหมายตรงนี้จึงหมายความว่าเป็นความเพียรในการละบาปความเป็นบุญผู้รวบรวมนะครับความเพียรละบาปในความเป็นบุญจนถึงสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากอบายคนที่หลุดพ้นจากอบายแน่นอนเนี่ยคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตรงนี้ลดเพดานลงมานะฮะเมื่อก่อนพูดถึงพระอรหันต์ตรงนี้ลดลงมาพระโสดาบันนั้นท่านเรียกว่าจตุหปาเยหิจวิปปมุตโตพ้นจากอบายทั้งสี่คือแน่นอนว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปิดล็อกประตูสนิทเลยไม่ตกนรกอีกแต่ส่วนคนอื่นแม้แต่ได้อรูปฌานแล้วยังเสี่ยงเพราะเวทฌานเสื่อมพวกพรหมในจุติหมดบุญจากพรหมอาจจะตกนรกเลยก็ได้นะฮะไม่ได้ผ่านเทวดาผ่านมนุษย์ก็ได้ถ้าหากว่าใจท่านเกิดขุ่นมัวเศร้ามองขึ้นในก่อนที่จะดับจิตก่อนที่จะจุติลงมาแต่ถ้าระดับนี้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าพ้นจากทุกข์ในนรกดำรงอยู่โดยความสุขโดยปกติสุขไม่ต้องไปหวาดกลัวกับภัยในนรกเหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าผู้มีความเพียรหมายความว่ายังประกอบเหตุนะฮะยังประกอบเหตุแต่ว่าถือว่าเพียรจริงๆได้รับผลคือต้องปิดประตูนรกได้แต่ยังแกว่งยังหล่นอยู่ไปในนรกก็แสดงว่าเพียรไม่จริงอ่ะยังเอาตัวรอดไม่ได้ดังนั้นจึงมีเกณฑ์กำหนดเอาไว้ค่อนข้างสูงถ้าพูดถึงว่าในที่อื่นไม่ถึงเอาขนาดนี้ก็มีนะความเพียรไม่ถึงผู้ขนาดนี้ก็มีเช่นว่าผู้หมั่นขยันย่อมหาทรัพย์ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอุทานวโตสติมโตก็หมายถึงทำงานทำการต่างๆเนี่ยนะฮะก็หมายถึงความเพียรแบบนี้แต่อย่าลืมอันนี้พูดกับนักบวชนะพูดกับนักบวชซึ่งมีพื้นฐานความไม่เชื่อแล้วค่อนข้างจะดูหมิ่นพระพุทธเจ้าว่ายังเป็นเด็กๆไม่น่าจะเป็นสัพพัญญูจริงๆเพราะฉะนั้นคำถามคำตอบคำถามจึงถามหนักแต่ว่าไม่ใช่ท่านถามเองนะอย่าลืมว่าไม่ใช่ท่านถามเองอนาคามีพรหมผูกปัญหามาให้ท่านถามคำถามเลยค่อนข้างยากพระพุทธเจ้าก็ตอบคำถามในลักษณะที่คล้อยตามพื้นของท่านนะหมายความว่าการคำถามนี้ที่จริงยกให้สูงขึ้นมาได้กดให้ต่ำลงไปกว่าเดิมก็ได้แต่พอดีท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่เลยก็ตอบค่อนข้างสูงผู้นั้นมีความแกล้วกล้ามีความเพียรผู้คงที่เห็นปานนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นนักปราชญ์ใช้ความเดียวกันนะฮะหมายความว่าผู้มีความเพียรก็ดีคำว่านักปราชญ์ก็ดีหรือแม้แต่ผู้รู้ตามก็ดีได้ความหมายเดียวกันหมายถึงว่าคนที่ศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองอย่างน้อยที่สุดนี่รอดพ้นจากนรกก็อยู่ในเกณฑ์ของผู้มีความเพียรหรือเกณฑ์ของนักปราชญ์หรือเกณฑ์ของผู้รู้ตามเพราะอะไรเพราะว่าอนุพุทธมันเริ่มจากพระโสดาบันเห็นไหมเรื่องอยู่พระโสดาบันอนุพุทธที่มารู้เริ่มจากตรงนั้นแล้วคนปิดประตูนรกได้จริงๆตลอดไปนะตลอดไปก็คือพระโสดาบันขึ้นไปก็ต่อไปรับสั่งว่าผู้ใด ผู้ใดตัดเครื่องผูกอันเป็นรากง่าวแห่งธรรมอันเป็นเครื่องข้องทั้งภายในทั้งภายนอกได้แล้วหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกอันเป็นรากง่าวแห่งธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งปวงผู้คงที่เห็นปานนั้นผู้นั้นอันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ชื่อว่าอาชาในนี่เป็นการพูดระดับสูงอาชาในบางครั้งเนี่ยมันเป็นการพูดระดับเขาเรียกว่าใกล้ๆอะไรอภิชาตบุตรวิชาตบุตรหมายความว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่มีลูกคนไหนเด่นแต่มีลูกเด่นขึ้นมาคนหนึ่งเขาเรียกว่าบุตรอาชาในหรือลูกอาชาในบุรุษอาชาในย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปในสกุลใดที่มีบุรุษอาชาในเกิดขึ้นสกุลนั้นก็รุ่งเรืองนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าบางทีมีระดับมันไม่ได้เอาไกลไกลขนาดนั้นแต่ตอนนี้ขึ้นไปเป็นพระอรหันต์เลยพูดระดับที่สมบูรณ์เพราะว่าปูพื้นมาจากผู้รู้ตามผู้มีความเพียรเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นอาชาในคำแต่ละคำเนี่ยหมายสูงหมดก็นำขึ้นไปสู่เบื้องบนจริงๆแต่อย่าลืมว่าเราอาจจะพบในที่อื่นนะจะพบในที่อื่นเออนี่ก็พูดแบบอภิชาตบุตรแต่นั้นเองคืออย่าลืมว่าภาษาเนี่ยภาษาสมัยนั้นมีน้อยภาษาไม่หลากหลายไม่ได้บัญญัติศัพท์เยอะแยะอย่างในสมัยปัจจุบันนั่นนะเพราะในคำในเรื่องเดียวกันเนี่ยบางทีมันก็ซ้ำเราจะต้องเข้าใจว่ากรอบตรงนี้หมายถึงอะไรนะมีความเข้มข้นด้วยกุศลอกุศลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเวลาพูดเรื่องนรกพูดเรื่องสวรรค์ที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเองต้องชาติหน้านะฮะไม่ได้รับสั่งชาติปัจจุบันพูดถึงชาติหน้าเลยแล้วก็ชัดเจนถ้านรกสวรรค์ในชาติปัจจุบันจะไม่ใช้นะคำว่านรกสวรรค์แต่ใช้คำอื่นแต่ใช้คำว่าทุกความเบียดเบียนความเดือดร้อนไฟอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็ร้อนเหมือนกันนะฮะร้อนแบบนรกหรือว่าสุขแบบสวรรค์นั่นเองในตรงนี้ข้อความเนื้อหาสาระที่จริงซ้ำกับความเดิมหมายความว่าท่านหลุดพ้นจากเครื่องผูกเครื่องผูกจะกันถะสามอย่างก็ได้ประเดี๋ยวตรงนี้ให้ลองสังเกตว่ากามโยคะนะฮะภโวคะทิโถคะวิโสคะสี่อย่างแต่ว่าตรงนี้ก็เรียกกามคันถะนะเพราะว่าคันถะทิฏฐิคันถะแล้วก็อวิชชาคันถะโอคะโยคะคันถะอาสวะอะไรล่ะแต่ละอย่างเนี่ยฮะแต่ละอย่างมันจะมีความหมายเท่ากับสังโยชน์สิบประการเมื่อกี้นะฮะเราเห็นว่าอย่างกามโยคะมันก็คือกามราคะเห็นไหมฮะถ้าในนั้นก็คือกามราคะภาโวคะก็คืออะไรก็คือรูปราคะอรูปราคะจิตกำหนัดในรูปจิตกำหนัดในรูปฌานรูปฌานแล้วก็ทิโถกะก็คือเนี่ยพวกสักกายทิฏฐิพวกเนี้ยพวกวิจิกิจฉาพวกศีลปัตตรมาอวิโชคะก็หมดอะฮะมานะอุทธัจจะอวิชชาเนี่ยเป็นพวกอวิโชคะเพราะงั้นที่จริง4ก็คือ10 10ก็คือ4แล้วที่จริงไอ้14นี่มันก็ย่อเป็นโลกโกรธหลงโลกโกรธหลงย่ออีกทีนึงเป็นอวิชชาก็ไม่ต้องไปติดใจตัวเลขมากนะตัวเลขมันเป็นปริยายในการอธิบายขยายความรายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นกิเลสทั้งหมดมันมาจากอวิชชามันแตกกิ่งก้านสาขาไปจากอวิชชาข้อต่อไปถามว่าบัณฑิตกล่าวบุคคลผู้บรรลุอะไรว่าผู้สมบูรณ์ด้วยสุตะกล่าวบุคคลว่าเป็นอริยะด้วยอาการอย่างไรกล่าวบุคคลว่าผู้มีจรณะด้วยการอย่างไรเอาก็เรียกว่าสุตะนะสุตะแล้วก็อริยะและจรณะและบุคคลผู้อันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ชื่อว่าปริภาชกด้วยอาการอย่างไรปริภาชกท่านเป็นนะก็ไม่น่าจะมาถามพระพุทธเจ้าท่านเป็นเองด้วยอาการอย่างไรข้าแต่ผู้มีภาคอันนี้ก็ถามบัณฑิตกล่าวบุคคลผู้ฟังแล้วรู้ยิ่งธรรมทั้งมวลครอบงำธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษอะไรอะไรอันมีอยู่ในโลกเสียได้ไม่มีความสงสัยหลุดพ้นแล้วไม่มีทุกข์ในธรรมมีขันธ์และอายตนะเป็นต้นทั้งปวงว่าผู้สมบูรณ์ด้วยสุตตะนี่พูดถึงสุตตะพุทธะเลยพูดถึงพระอรหันต์เลยเพราะที่จริงสุตตะเนี่ยเราเรียนรู้อะไรก็ตามนะฮะเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสไอ้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็มีสุตตะน มีสุตะหมายความว่าการฟังการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเป็นสุตะแต่ว่าเขาเรียกว่ามีพยากรณ์ปัญหาที่มีพระอรหันต์เป็นยอดหมายความว่าพูดพรวดเดียวไปถึงพระอรหันต์เลยนับสุตะจะฟื้นๆไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆว่าบัณฑิตกล่าวบุคคลผู้ฟังแล้วรู้ยิ่งธรรมทั้งมวลรู้ยิ่งธรรมทั้งมวลก็หมายความมาเดินไปขั้นของสุตะเนี่ยมีสุตะมีการฟังมีการจำมีการท่องได้แล้วก็นำมาคิดจึงเกิดความเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติคำว่ารู้ธรรมทั้งมวลนะฮะคำว่ารู้ยิ่งธรรมทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่รู้ด้วยปริยัติไม่ใช่รู้ด้วยการเรียนแต่รู้ด้วยการประพฤติปฏิบัตินึกออกในธรรมจักรวัฒนสูตรที่ทรงแสดงแก่พระปัญญวัคคีย์เมื่อปฏิเสธกามสุขานิการนายกอันตกิลามฐานนายกแล้วรับสั่งว่าจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสมโภทายะนิบานายะสังวัตติสิ่งที่พระองค์ศาสรู้นั้นเป็นไปเพื่อสร้างดวงตาปัญญาเกิดขึ้นสร้างญาณในบังเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความสงบไอ้ตรงเนี้ยเป็นไปเพื่อความสงบอุปสมายะก็คือสงบจากพวกกิเลสทั้งหลายแล้วก็อะไรอภิญญายะคือความรู้มันยิ่งขึ้นแล้วสัมโภทายะคือตรัสรู้แล้วก็นิพพายะก็คือนิพพานเลยนิพพานไปเลยเพราะงั้นครอบงำธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษอะไรอันมีอยู่ในโลกเสียได้หมายความว่ากุศลก็ตามอกุศลก็ตามละหมดนึกออกนะคุณสมบัติพระอรหันต์คำหนึ่งเขาเรียกปุญญาปาปะปะหิโนละได้ทั้งบุญทั้งบาปพระอรหันต์ไม่มีบุญด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่มีบาปอย่างเดียวคือไม่มีบุญด้วยทำไมไม่มีบุญล่ะเพราะถ้าบุญเนี่ยมันเป็นสังสารวัฏถ้าคนมีบุญเนี่ยต้องยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตามแรงของบุญพระเจ้าต้องละทั้งบุญทั้งบาปไม่มีบุญไม่มีบาปการเคลื่อนไหวหลังจากสัสรู้เขาเรียกว่าเป็นกิริยาจิตตังก็สักแต่ว่ากิริยาแต่นั้นเองไม่ได้บุญอะไรเลยนะฮะทำงานในสีได้บุญอะไรเลยสมัยพระพุทธเจ้าเพราะงั้นจึงครอบงำจึงละได้ทั้งส่วนที่เป็นโทษเป็นคุณหมายความมาละได้ทั้งส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปเพราะบุญบาปเป็นเหตุแห่งสังสารวัฏลองสังเกตไปเราพูดสูงๆเราไม่เรียกว่าบุญบาปเราเรียกกุศลเรียกกุศลเป็นโลกิยกุศลโลกุตระกุศลพระเจ้านั้นอยู่ระดับโลกุตระกุศลเป็นปัญญาที่รุ่งเรืองกุศลก็คือฉลาดนะฮะกุศลนั่นคือฉลาดก็หมายความว่าเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาแล้วก็มีลักษณะที่มีความรุ่งเรืองไปก็ไม่มีความสงสัยหลุดพ้นแล้วนะฮะไม่มีความสงสัยก็หมายความว่าไม่มีวิจิกิจฉาตรงนี้ที่จริงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นได้เรื่อยๆจนถึงพอดีท่านพูดข้างบนไว้สูงก็หมายความว่าเป็นพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ในธรรมมีขันธ์และอายตนะเป็นต้นทั้งปวงหมายความว่าร่างกายของท่านเนี่ยท่านไม่มีทุกข์ท่านไม่แบกขันธ์เตสังอูปสมุสุโขนะสงบระงับในขันธ์ขันธ์ไม่ใช่ของท่านท่านไม่ได้เป็นขันธ์ขันธ์ไม่ได้มีอยู่ในตัวท่านทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาสุขก็เป็นเรื่องของเขาท่านไม่ยินดียินร้ายเพราะงั้นเราจะเห็นว่าใช้คำว่าขันธ์และอายตนะเป็นต้นทั้งปวงหมายความข้างนอกก็ไม่เป็นเหตุให้ท่านมีทุกข์ตัวท่านเองก็ไม่เป็นเหตุให้ท่านเกิดทุกข์เพราะว่าท่านละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายไปได้แล้วก็บอกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยสุตตะคนถามไม่ได้ถามระดับสมบูรณ์นะแต่พระเจ้าตอบได้สมบูรณ์เลยวันนี้ก็คือสุตตะพุทธะคือมุ่งที่จะให้ท่านสัพพิยะปริภาชกบรรลุมรรคผลเป็นหลักเอาแบบพระอรหันต์เป็นหลักบุคคลผู้นั้นตัดอาลัยและอาสวะได้แล้วย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อาลัยคือกามคุณอาลัยที่พระเจ้าทรงปรารภมาตั้งแต่ที่จะเทศสอนนะฮะว่าสัตว์นี้ติดอยู่ในอาลัยคือกามคุณผูกพันวุ่นวายหมกมุ่นอยู่ในอาลัยนะแต่แสดงธรรมที่ลึกซึ้งประณีตสงบมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินแล้วในที่สุดก็แยกจำแนกเป็นดอกบัวในพระบาลี3เหล่านะไม่รู้พูดยังไงออกมาเป็น4เหล่าได้แต่จริงในพระบาลีจริงๆมี3เหล่าแต่นั่นเองแต่ว่ามีบุคคล4อยู่นะมาว่าเกิดสับสนที่คนไม่ค้านเนี่ยมันพูดได้นะแต่อุปมาในใช้ดอกบัว3เหล่าแต่ว่าบุคคล4จะรู้ธรรมในพอยกหัวข้อคือแสดงประเภท1ต้องขยายอธิบายข้อความนั้นประเภท1แล้วต้องจำจี้จำใจพูดกันนานๆในประเภท1อีกพวก1ไปไม่ไหวประทับปรมา มันมีอยู่4ประเภทแล้วท่านเอาไปจับคู่กับดอกบัวหรือเพิ่มดอกบัวขึ้นอีกดอกนะดอกที่จะเป็นพักษาของปลาและเต่าอยู่ติดโคลนติดดินที่จริงมันออกมาจากข้างล่างดังนั้นเลยนะติดบานอยู่ข้างบนมันก็ดอกบัวที่มาจากโคลนตมนั่นแหละมันขึ้นมาบานทีหลังเพราะงั้นเข้าใจว่าท่านไปจับความสับสนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต่อกันไปก็ไม่มีใครท้วงติงก็มันเป็นลงกับบุคคล4นะเลยก็ไม่มีใครค้านย่อมไม่เข้าถึงการนอนในคันพระพุทธเจ้าเคยถูกด่านะฮะคือถูกเวรัญชาพราหมณ์ด่าเสด็จไปเมืองเวรัญชาพราหมณ์นั้นก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าก็มาเฝ้ามาคนเยอะท่านก็ต้องการจะยืดของท่านน่ะนะฮะคือคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไหว้ท่านน่ะเพราะท่านแก่กว่าพอมาถึงพระพุทธเจ้าไม่ไหว้ไหว้ท่านก็โกรธท่านก็ด่าพระพุทธเจ้าด้วยอโกสวัตถุ8ประการมีคำคำหนึ่งเขาเรียกอัปปคัพโภอัปปคัพโภคือไม่รู้จักผุดจะเกิดอัปปคัพโภคือปราศจากคันนะฮะปราศจากคันแต่นี่ไอ้คันเนี่ยคันนี่แปลว่าห้องก็ได้นะแปลว่าห้องก็ได้คัพพะเนี่ยแปลว่าห้องก็ได้พระพุทธเจ้ารับคำด่าตรงนั้นแต่ก็ตีความใหม่บอกว่าจริงที่พราหมณ์ด่านั้นถูกแล้วเพราะว่าพระองค์จะไม่เกิดในคันอีกแล้วนะพระองค์จะไม่เกิดในคันอีกแล้วคือเขาด่าไม่รู้จักผุดจะเกิดนะฮะพระเจ้าก็ไปตีความหมายสมัยก็เรียกว่าประนีประนอมจนในที่สุดพราหมณ์ก็กลายเป็นลูกศิษย์นับถือตรงนี้หมายความไม่ถึงการนอนในคันก็พูดเฉพาะพระอรหันต์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับทายาบุคคล 2-3 ประเภทก็ไม่นอนในคันหมายความว่าท่านจะเกิดเป็นอุปปาติกะอุปปาติกะคือเกิดเป็นพรหมเป็นเทพนะฮะเป็นพรหมเป็นเทพอยู่แต่ว่าเน้นจริงๆเน้นที่พระอรหันต์เน้นที่พระอรหันต์คือไม่มีการเกิดในกำเนิดอะไรก็ตามนะฮะทั้ง4กำเนิดนั้นแล้วก็บรรเทาสัญญา3และเบือกตมคือกามคุณแล้วสัญญา3ก็คือพวกนี้พวกกามพวกพยาบาทพวกวิตกนะคือการกำหนดหมายด้วยอำนาจความใคร่แล้วก็ยึดติดในสิ่งตรงนั้นยึดติดตรงนั้นหรืออะไรหรืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอัตตสัญญานิจจสัญญาคือว่าท่านไปมองสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้ทั้งๆที่สิ่งมันไม่เที่ยงแท้ท่านมองเป็นนิจจคือเที่ยงแท้ทั้งๆที่มันไม่เที่ยงหรือว่าสุขสัญญาทั้งๆที่เป็นทุกข์ท่านมองเป็นสุขหรืออัตตสัญญามันไม่มีตัวตนท่านมองเป็นตัวตนก็ใช้ได้ทั้ง2อันเนี่ยนะฮะแนวเหนียวนึกถึงด้วยแรงของกิเลสเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นวิตกก็เรียกว่าสัญญา3ไอ้นี่ก็สัญญา3สัญญา3ก็เห็นไตรลักษณ์นะเห็นมั้ยฮะเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงก็คือบรรลุมรรคผลแบบที่พระปัญจวัคคีย์ท่านเห็นยกไว้ในตอนต้นและเปลือกตมนี้คือกามคุณนะฮะเปลือกตมคือกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ใจคนไปกำหนัดรักใคร่พอใจนะฮะก็วุ่นไปเรื่อยแต่ละวันเนี่ยพูดแต่เรื่องเงินไปนี่ฟังตรงไหนมีแต่เงินทั้งนั้นเลยโอ้มีแต่เงินกับบอลอะไรก็ไม่รู้เมืองไทยนี่ยุ่งจริงเลยฟังวิทยุนี่หมุนไปเถอะดึกดื่นเรียกเยอะแต่บอลก็แต่เงินแต่เศรษฐกิจแต่นั้นอันนี้คือกามคุณเปลือกตมนะกามคุณนั้นมันเป็นเปลือกตมเราจะเห็นว่ามันตกลงไปแล้วมันถอนตนขึ้นมายากเมื่อเราตกลงในเปลือกตมคือกามคุณเนี่ยที่เคยเล่าถึงพระพุทธเจ้าปรารภช้างของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นช้างแก่แล้วมันตกลงไปในสระไม่สามารถจะขึ้นมาได้ลากก็ไม่ไหวมนุษย์ไปลากช้างนี่ลากไม่ไหวปุโรหิตก็แนะให้เอากรองศึกมาตีกรองศึกมาตีช้างมันนึกว่าข้าศึกมาประชิดปนกรมันขึ้นมาเองเลยนะพระพุทธเจ้าก็มาประรบเรื่องนี้ก็บอกภิกษุทั้งหลายบอกนี่ช้างเนี่ยช้างนี่ตามปกติมันก็ขึ้นมาไม่ได้จะสะไม่ได้แต่ว่ามันจิตวิญญาณของความเป็นช้างเนี่ยเป็นช้างศึกซึ่งเคยศึกสงครามมาเพราะฉะนั้นพอได้ยินกลองเนี่ยมันก็ขึ้นมาได้เหมือนเธอทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในหลุมบ่อเปลือกตมคือกามคุณก็เหมือนกับช้างติดอยู่ในโคลนนั่นนะต้องพยายามดิ้นรนขวนขวายก็ขึ้นมาให้ได้ตรงนี้จึงเน้นที่กามคุณในแง่ที่นะเรากำหนดรักใคร่พอใจเป็นหลักแต่อย่าลืมว่าขัดเคืองก็ติดนะฮะขัดเคืองก็ติดย่อมไม่มาสู่กับบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอริยะกับในที่นี้ก็คือการกำหนดเป็นอะไรเป็นพบเป็นชาติเป็นอะไรต่างๆนะฮะ
หมายความว่าท่านจะไม่กลับมาสู่สถานะต่างๆจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามผู้ใดในศาสนานี้เป็นผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุพระจรณะเป็นผู้ฉลาดรู้ธรรมได้ในการทุกเมื่อไม่คล้องอยู่ในธรรมมีขันเป็นต้นทั้งปวงมีจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีปฏิฆะผู้นั้นบัณฑิตเรียกว่าจรณะจรณะโดยสรุปก็คือจรณะ15นะครับจรณะ15ที่เราสวดวิชาจรณะสัมปันโนนะฮะวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะวิชาหมายถึง3ก็ได้8ก็ได้แต่ตามปกติเราจะพูด8แต่จรณะก็หมายถึง15ก็หมายถึงพวกศีลอยู่4ข้อนะฮะแล้วก็พวกระดับเขาเรียกว่าสัทธรรม7ประการมีศรัทธาเป็นต้นแล้วก็เรื่องรูปฌาน4รูปฌาน4ตรงนี้ทรงเน้นที่สรุปโดยสรุปนะฮะว่าผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุเพราะจรณะก็หมายความมาได้วิชาจรณะนี่เป็นส่วนเหตุนะฮะเป็นมรรคเป็นส่วนเหตุหมายความมาเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะบรรลุธรรมตัวผลนั้นคือวิชาเพราะวิชาจรณะที่จริงเขามีอยู่ด้วยกันคล้ายๆกันนิโรธกับมรรคนะเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่แยกจากกันหรอกเหมือนกับทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันจะพูดหรือไม่พูดตรงนี้ทรงเน้นที่จรณะเป็นเหตุจรณะเป็นเหตุเป็นผู้ฉลาดรู้ธรรมได้ในการทุกเมื่อก็หมายความว่าบรรลุวิชาทั้ง3วิชาทั้ง3วิชาทั้ง8ไม่คล้องอยู่ในธรรมมีขันเป็นต้นทั้งปวงขันก็คือขัน5ที่จริงขัน5ก็หมดแล้วนะขัน5ก็หมดแล้วคือว่าเราพูดถึงขัน5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เนี่ยตัว4จริงๆไม่มีอะไรก็คือขัน5ทั้งนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือขัน5ทั้งหมดเพราะว่าเราจะเห็นว่ารูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินดูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเวทนาก็คือความสุขทุกข์ที่เราสัมผัสสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำนะเอ็นไม่จำหมดเลยจำทั้งสิ่งที่เป็นรูปสั่งที่เป็นสิ่งสังขารนั้นคือกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆธรรมะมันก็มารวมอยู่ที่กลุ่มสังขารทั้งหมดวิญญาณก็คือจิตซึ่งทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายเพราะงั้นทั้งหมดที่จริงก็คือขันธ์ 5มีจิตหลุดพ้นแล้วจากความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีปฏิฆะไม่มีความยินร้ายนะเมื่อก่อนพูดเรื่องความยินดีมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาค้าที่ความยินร้ายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจรณะข้อต่อไปรับสั่งว่าผู้ใดขับไล่กรรมมีทุกข์เป็นผลซึ่งมีอยู่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้แล้วมีปกติกำหนดด้วยปัญญาเที่ยวไปกระทำมายากับทั้งมานะความโลภความโกรธได้นำมารูปไปมีที่สิ้นสุดบัณฑิตนั้นกล่าวว่าปริภาชกผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุอันนี้หลายประเด็นนะครับประเด็นแรกผู้ใดขับไล่กรรมอันมีทุกข์เป็นผลหมายความว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นโดยอกุศลในเจตนาจะหยาบจะกลางจะละเอียดก็ตามนะฮะมันก็มีทุกข์เป็นผลทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเพราะว่าตรงนี้แม้แต่เป็นอะไรล่ะเป็นผู้บรรลุอรูปฌานแล้วก็ถือว่าเป็นคนยังมีกรรมอยู่แล้วก็เป็นทุกข์อยู่นะเพราะจริงๆท่านยังละกิเลสไม่หมดทีนี้กรรมเหล่านี้มันมีทั้งอดีตอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ปัจจุบันในกระแสของกรรมลองนึกนะฮะว่าเวลาพูดถึงการให้ผลของกรรมเราพูดถึงการให้ผล3จังหวะกรรมให้ผลในขณะนั้นๆกรรมให้ผลในภพชาติต่อไปแล้วก็ภพชาติต่อๆไปซึ่งก็หมายความว่าการให้ผลในขณะนั้นๆก็คือกรรมที่เป็นปัจจุบันนะกรรมให้ผลในชาติต่อไปนะก็คือกรรมให้ผลในอนาคตนะในชาติต่อๆไปก็คืออนาคตที่ไกลออกไปแต่ว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันนั้นที่จริงมันเกิดจากการทำในอดีตก่อนหน้านั้นแล้วมาให้ผลเห็นไหมมันก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันก็เชื่อมต่อกันไปท่านเหล่านี้ต้องละกรรมได้ทั้งหมดแต่ทีนี้การจะละกรรมได้เนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าเองท่านก็ละเฉพาะตอนที่ตรัสรู้เนี่ยตอนตรัสรู้ปั๊บเนี่ยกรรมใหม่มันไม่มีใช่ไหมแต่กรรมเก่านี่ยังตามนะยังตามมาให้ผลจนกว่าพระองค์จะนิพพานเพราะฉะนั้นที่ไปอะไรล่ะไปทรมานพระวรกายกระหายน้ำอยู่ที่กกุธานชีนะฮะที่พระอานนท์ไม่ยอมไปตักน้ำถวายบอกว่าน้ำขุ่นนั่นก็คือวิบากกรรมของพระองค์การที่ต้องลงพระบังคลหนักเป็นพระโลหิตสดๆมาก็เป็นวิบากกรรมก็รับสั่งเล่า รับสั่งเล่าให้ฟังไว้เนี่ยคือวิบากกรรมที่ตามมาแต่พอว่านิพพานปั๊บก็คือจบกันเพราะไม่มีขันธ์ที่กรรมจะให้ผลนะแล้วก็ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดกรรมอีกต่อไปมีปกติกำหนดด้วยปัญญาเที่ยวไปหมายความว่าใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตนะฮะอยู่ด้วยปัญญากระทำมายากับทั้งมานะมายานั้นเป็นบางชีนี่เป็นชื่อของเทพนะเป็นชื่อของเทพธิดาที่มีความสวยงามบางชีเป็นชื่อของกิเลสนะฮะแต่ว่าตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของสำนึกรู้ตัวรู้ตัวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเช่นว่าเราเป็นกุลสตรีเราเป็นพระเราเป็นเณรเราเป็นครูเราเป็นตำรวจอะไรอะไรเนี่ยแล้วรู้สถานะของตัวเองชัดเจนแล้วปฏิบัติตนเองเหมาะสมแก่สถานะที่ตัวเป็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายความโลภความโกรธและนามรูปให้มีที่สุดได้แล้วนี่หมายความว่าพยายามลดความโลภยกความโกรธปริภาชกปริภาชกตรงนี้เป็นปริภาชกปฏิรูปนะฮะหมายความว่าเหมือนกับพระเจ้ารับสั่งแก่พราหมณ์หวงกชาติที่ว่าไว้ในตอนต้นนะพราหมณ์ตรงนั้นมันไม่ใช่พราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์แต่พราหมณ์ในศาสนาพุทธตรงนี้ก็เหมือนกันปริภาชกแนวเนี้ยปริภาชกแนวนี้ก็คือปริภาชกในแนวของพุทธปริภาชกเป็นนักบวชเร่ร่อนแต่งชุดขาวมาอยู่เป็นที่เป็นทางคล้ายๆกับพระภิกษุเรานี่แหละแต่ว่าแต่งชุดขาวแล้วก็ถือว่าเป็นพวกที่สัมมาทิฏฐิคือหมายความว่าถ้าจะบวชในพระพุทธศาสนาพวกภาษาดิบุตรนะฮะพวกภาษาดิบุตรพวกกาลานะเนี่ยถ้าจะบวชก็บวชได้เลยไม่ต้องไปพิสูจน์ทดสอบอะไรก็ท่านก็มีพื้นดีอยู่เพราะงั้นอธิบายคุณลักษณะบอกว่าความโลภความโกรธได้นำมารูปให้มีที่สิ้นสุดได้แล้วนะคือหมายความว่าทำความโลภไปหมดไปความโกรธได้หมดไปและการยึดติดในนามรูปทั้งหลายหมดไปก็ได้ชื่อว่าบรรลุธรรมที่ควรบรรลุปริภาชกความหมายใหม่ให้ความหมายใหม่สัพพิยปริภาชกชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแสดงลักษณะตรงนี้ท่านสะท้อนภาพลักษณ์ของอะไรล่ะรูปแบบในการแสดงความเคารพนะครับบอกว่าชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วมีใจชื่นชมเฟื่องฟูเบิกบานเกิดปิติโสมนัสลุกจากอาสนะกระทำผ้าอุตราสงผ้าห่มเสวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาอันสมควรในที่เฉพาะพระภาคนี่เป็นเรื่องที่ท่านเกิดขึ้นด้วยปีติสมนัสของท่านนะฮะลักษณะเหล่านี้เราไม่พบบ่อยแต่เท่าที่พบเนี่ยส่วนมากคนที่มาหาพระพุทธเจ้าด้วยความรู้สึกดูหมิ่นนะรู้สึกตีเสมอรู้สึกตัวเองใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ยฮะแล้วพอโดนกำราบเข้ามาด้วยธรรมเทศนาเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเป็นความอัศจรรย์แห่งคำสอนที่ตอบได้ชัดเจนแจ่มแจ้งตามพื้นฐานของผู้ฟังแล้วผู้ฟังก็ได้รู้สึกได้เรียกว่าได้ศรัทธาประสาทะมันจะเกิดความปรับปลื้มขึ้นมาแล้วก็ยกย่องสรรเสริญขึ้นมาโดยภาษาต่างๆที่ซ้ำๆมากที่สุดก็คือยกสรรเสริญพระธรรมเทศนาในแนวอุปมาสี่แนวแนวนี้เคยเจอท่านอุบาลีกฤหบดีชาวเมืองนารันธาตอนนั้นพระเจ้าทรงไปชนพรรษาตาไหลละ77แล้วนะก็แก่แล้วอีก3ปีก็จะนิพพานแล้วนี่โคนาตบุตรกันนะฮะโคนาตบุตรก็ส่งอุบาลีมาเพื่อให้กล่อมพระพุทธเจ้าออกไปเป็นลูกศิษย์ของท่านจะเอาพระพุทธเจ้าไปลูกศิษย์ด้วยล่าพระพุทธเจ้ามาท่านแต่แกไม่กล้าไปเชิญหน้าเป็นแปลกมากเลยแล้วมาเอ๊ะแปลกจริงเดินตามหลังไปนะบางทีเดินตามหลังไม่กล้าเผชิญหน้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าพักอีกด้านหนึ่งท่านไปหลบอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวส่งลูกศิษย์ไปหาด้วยไปหาไปเบียดเบียนนางเจนจาวานริกาก็ลูกศิษย์ของท่านนะฮะสัจจานิคมก็ลูกศิษย์ของท่านบาลีก็ลูกศิษย์ของท่านอภัยราชกุมารยุ่งหมดเลยกูเนี้ยทำยุ่งที่สุดเลยไปให้อุบาลีกล่อมพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกศิษย์ก็ปัญหาไปเยอะพระเจ้าก็ตั้งปัญหาถามแบบก็เรียกว่า ฏิบุษาพยากรณ์นะคือถามกลับให้ตอบเอาอุบาลีก็ยอมแพ้ต่อมาบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วกลับมาที่บ้านตอนนิครณ นัทบุตรก็มาสอบถามถึงผลได้ปรากฏว่าล้มเหลวท่านน้อยใจว่าเออพระสัมมาสัมพุทธองค์ดียังไงทำไมไปนับถือไม่ได้ท่านบอกโอ้มันดีมากลุกขึ้นประนมมือกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าโดยคาถาร้อยคาถาร้อยคำเรียกชื่อพระพุทธเจ้านี่ร้อยชื่อไพเราะทั้งนั้นเลยไพเราะทั้งนั้นเลยร้อยชื่อนะพูดพรวดเดียวเลยพูดเพียงโดยความรู้สึกจากใจเป็นสิ่งสัมผัสไม่มีใครบอกมาก่อนแล้วไม่เคยเจอที่อื่นนะเจอตรงเนี้ยวลีพูดขึ้นรวดเดียวเป็นฉันด้วยนะฮะเป็นกลอนพูดยังไงเป็นกลอนขึ้นมาพูดได้ถึงร้อยคำเพราะงั้นท่านสัพพิยะตรงนี้ท่านจะเห็นว่าก็แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินนะอันนี้หมายความว่าสามารถรองรับสิ่งต่างๆได้สิ่งต่างๆนั้นเกิดสืบเนื่องจากแผ่นดินแล้วก็แผ่นดินก็รองรับไปได้ทั้งหมดเพราะงั้นอะไรก็ตามที่มาสู่สำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับได้หมดสามารถอธิบายได้หมดชี้แจงได้ทั้งหมดเขายกย่องปุถุปัญญาในพูดอยู่เรื่อยนะฮะปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินพระองค์ทรงกำจัดทิฏฐิ3และ60นี้ที่จริงอาจารย์ไม่บอกที่พบมัน62ทำไม60ไม่รู้นะฮะแต่ว่า3นี่ก็แสดงว่าอกิริยทิฏฐิความเห็นที่ไม่เป็นอันธรรมอเหตุกทิฏฐิถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มีเหตุแล้วอนัตติกทิฏฐิไม่มีนะพุทธเจ้าก็ทรงกำจัดทิฏฐิในเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดสิ้นมีคำมีที่อาศัยคำพีอันเป็นวาทะเป็นประธานของสมณะผู้ลัทธิอื่นหมายความว่าคำสอนในลัทธิทั้งหลายอาทิทั้งหลายที่สั่งสอนกันอยู่ในสมัยนั้นโดยเฉพาะคัมภีร์ทิฏฐิ62เนี่ยนั้นเป็นคัมภีร์ที่กระจายคือความรู้ที่ถกเถียงกันกระจายอยู่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าก็นำมารวบรวมเทศเอาไว้ในพรหมจารสูตรอาตมายังทึ่งอยู่นะฮะตอนพระโสนะพระอุตตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิบ้านเราเนี่ยนะตรงเนี้ยแต่ว่าปู่ย่าตายายเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเชื่อว่าน่าทึ่งว่าพระโสนะอุตตรเทศพรหมชาลสูตรแล้วมีคนบรรลุมรรคผลทั้งผู้หญิงผู้ชายนะบรรลุมรรคผลแล้วออกบวชกันเลยเป็นเรื่องที่แปลกว่าเออเก่งขนาดนั้นอยู่เลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสมมติจะบรรยายสักทีนี่ต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะบรรยายได้แต่เรื่องมันยากแล้วต้องโยงเข้าหาความคิดเดิมทำไมจึงคิดอย่างนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็อาศัยอะไรเป็นเหตุในการคิดอย่างนี้เทศยังไงอ่ะคนถ้าเราดูเก้าแห่งที่พระอรหันต์ธรรมทูตที่พระเจ้าสุขส่งไปเผยแผ่คราวนั้นที่นี่ยากที่สุดขนาดที่ลังกายังเทศวิมานวัตถุอยู่เลยยังเทศเปรตวัตถุอยู่เลยแต่เล่านิทานเรื่องเปรตอ่ะนิทานเรื่องเปรตนี่ก็แสดงว่าคนไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่ก็เทศได้นะแต่แม้ในเทศพรหมชาลสูตรนี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนี้นะใครอยู่คนกลุ่มไหนฟังกันแน่และทำไมฟังภาษาบาลีรู้เรื่องนะเพราะสุวรรณภูมิกับชมพูทวีปก็ไกลกันพอสมควรสำหรับสมัยนั้นแต่ก็สรุปว่าเก่งนะฮะพวกนี้ปรากฏในคัมภีร์ทั้งหลายนะแล้วก็พุทธเจ้าก็รวบรวมมาแสดงแล้วก็วิภาคก็กลายเป็นทิฏฐิ2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าสักขาวรมักขาวรหมายความว่าถ้าความเห็นของเธออย่างนี้ปิดประตูนรกไม่ใช่ปิดประตูสวรรค์กับปิดประตูมรรคผลนิพพานไม่มีโอกาสแม้แต่จะบังเกิดในสวรรค์นั่นก็คือทิฏฐิ3ตะกี้ที่ว่านี่นะทิฏฐิ3ตะกี้เนี่ยก็เรียกวัตตะขานุคือหมายความว่าถ้าใครยังมีความเห็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นหลักต่อในวัตตะไม่มีโอกาสเจริญเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ดิ่งลงไปปักลงไปก็ไม่มีความเจริญแต่ทีนี้ไอ้60เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคาวรมันปิดประตูมรรคผลแต่ว่าไม่สักขาวรคือไม่ปิดประตูสวรรค์ หมายความว่าเธอก็สามารถบังเกิดเป็นเทพบุตรเป็นอะไรไปได้ไปโน่นไปพรหมไปยังได้เลยนะไปพรหมไปยังได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่แรงจนถึงกับไปทำลายหลักกรรมกับหลักสังสารวัฏแต่ว่าความเห็นสามประการนั้นทำลายหมดทั้งหลักกรรมหลักสังสารวัฏอกิริยทิฏฐิการกระทำทั้งปวงจะดีจะชั่วไม่มีการกระทำเหตุการณ์ที่ทีผลทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ไม่ได้มาจากเหตุพ่อไม่มีแม่ไม่มีบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีปฏิเสธหมดเอ็นพวกนี้แรงเลยพระพุทธเจ้าก็ทำลายพวกทิฏฐิความเชื่อทั้งหมดนี้ว่าไปที่อาศัยอักขระคือความหมายรู้กันอักขระแปลว่าแข็งในที่นี้หมายรู้กันเป็นการกำหนดหมายเป็นการกำหนดหมายเป็นบัญญัติทั้งหลายนะฮะพวกบัญญัติทั้งหลายผู้หญิงผู้ชายคนม้าอะไรเนี่ยเรียกอักขระคือคำบัญญัติบางทีเราก็เรียกว่าพยัญชนะนะทีนี้พอการกำหนดหมายแล้วมันยึดเป็นนายกนายขอคนนั้นคนนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราท่านบอกว่าและสัญญาอันวิปริตสัญญาวิปริตก็คืออะไรก็คือเห็นของไม่สวยงามว่าสวยงามเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวจะตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นวิปลาสตอนนี้ท่านใช้คำว่าวิปริตทรงก้าวล่วงความมืดคือโอคะโอคะในที่นี้ที่จริงท่านเน้นที่อวิชชาอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาแต่โอคะอย่างที่บอกว่าโอคะนี่มันกิเลส4กลุ่มคือกามคือภพคือทิฏฐิคืออวิชชาก็ที่จริงก็คือโลภโกรธหลงใช่ไหมคือโลภโกรธหลงนั่นเองพระองค์เป็นผู้ถึงที่สุดถึงฝั่งแห่งทุกข์เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบทรงสำคัญพระองค์ว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วมีความรุ่งเรืองมีความรู้มีปัญญามากทรงช่วยข้าพระองค์ผู้กระทำที่สุดทุกข์ให้ข้ามได้แล้วหมายความว่ายอมรับสถานะพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์นี่มันมีสามประเภทอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะฮะปัจเจกพุทธะแล้วอรหันตสาวกแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสี่นะฮะมีสี่ถ้าสมมาพระอรหันตสาวกนี่ยังแยกประเภทเป็นสี่ก็บอกว่าทรงสำคัญพระองค์ว่าอันนี้ที่จริงมันใช้คำไม่ค่อยถูกนะฮะมันก็อาจจะเป็นคนแปลไม่ถูกก็คือทรงรู้นะฮะที่จริงมันรู้นะ อะไรล่ะวิญญาณสัมมิงปีนิบินติย่อมเบือนายทั้งในวิญญาณนิบินดังวิรัจติมุเบือนายก็จะคลายกำหนัดวิรากายมุจติเพราะคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็รู้นะมันเป็นตัวยานไม่ใช่สำคัญเอาเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นแล้วก็รู้พอเข้มปั๊บก็รู้ว่าเข้มนะฮะมันที่จริงคนแปลลืมไปใช้คำว่าสำคัญไม่ได้ครับจริงใช้คำว่ารู้รู้ว่าพระองค์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอาสวะก็คือการพบอวิชชาอีกนะฮะก็คือการมีความรุ่งเรืองนั้นคือหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองเป็นอะไรรุ่งเรืองด้วยปัญญาตลอดเป็นผู้สว่างสวยอยู่ด้วยปัญญาตลอดตอบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะตอบได้ทันทีมีพระปัญญามากอันนี้ก็พูดอยู่เรื่อยนะฮะปัญญามากก็เป็นปัญญาเครื่องสัสรู้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็มาช่วยท่านให้ได้ข้ามพ้นความสงสัยไปได้เพราะพระองค์ได้ทรงทราบข้อที่ข้าพระองค์สงสัยแล้วทรงช่วยข้าพระองค์ข้ามพ้นความสงสัยนะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีแปลว่าผู้รู้หรือผู้นิ่งนะนิ่งคือสงบจากอารมณ์ทั้งภายในภายนอกเพราะอะไรเพราะท่านรู้เพราะงั้นจะแปลว่ารู้ก็ได้แปลว่านิ่งก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือข้ามพ้นความสงสัยแต่จริงก็เลยไปแล้วนะท่านก็เลยโสดาไปแล้วถ้าดูตรงนี้ถ้าดูตอนหลังสุดเนี่ยแสดงว่าท่านบรรลุโสดาท่านบรรลุมรรคผลทีหลังเป็นพระอรหันต์ทีหลังข้ามพ้นความสงสัยก็คือวิจิกิจฉานะฮะผู้ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุในทางแห่งมุนีผู้ไม่มีกิเลสดุจหลักตอนะกิเลสทั้งหลายเหมือนกับหลักตอที่มันติดอยู่กับพื้นนะฮะติดอยู่กับดินเห็นไหมไม่ว่าโลภว่าโกรธว่าหลงมันติดทั้งนั้นนะติดทั้งนั้นเหมือนกับหลักตอที่ทำให้คนเดียว ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์นี้พระโคตรพระพุทธเจ้าโคตมโคตนะฮะโคตมโคตโคตมะก็คือพระอาทิตย์เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์คือพวกกษัตริย์เนี่ยมักจะไปอ้างตัวเองเชื่อมโยงกับสวรรค์นะเราจะเห็นว่าประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าก็มีจันทรวงศ์สุริวงศ์นะสืบเชื้อสายพระอาทิตย์ก็สืบเชื้อสายพระจันทร์นะฮะของเราก็สืบเชื้อสายพระรามนะเห็นไหมรามาธิบดีที่หนึ่งที่สองที่สามก็ไปเชื่อมโยงอย่างนั้นนะฮะพวกอะไรล่ะพวกญี่ปุ่นก็เชื่อมโยงกับพระอาทิตย์นะฮะเชื่อมโยงกับพระอาทิตย์ก็พระองค์เป็นผู้สงบดีแล้วพระองค์ผู้มีจักษุทรงพยากรณ์ความสงสัยของข้าพระองค์ได้ดีแล้วในการก่อนแก่ข้าพระองค์พระองค์เป็นผู้มุนีตรัสรู้แน่แท้พระองค์ไม่มีนิวรณ์นะฮะหนึ่งอุปายาตทั้งหมดเนี่ยฮะก็หมายความว่าเป็นการชื่นชมแสดงความชื่นชมข้อความเนี่ยที่จริงมันสะท้อนถึงกรุณาบริสุทธิ์ไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์กรุณาของพระพุทธเจ้าออกมาแต่นั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านสัมผัสด้วยใจของท่านแต่ก็พูดบางข้อความบางอย่างจริงซ้ำนะฮะเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงกำจัดเสียแล้วถอนขึ้นได้แล้วพระองค์เป็นผู้เยือกเย็นนะถอนขึ้นได้แล้วก็คือถอนกิเลสเยือกเย็นก็คืออาการสงบภายในโดยความบริสุทธิ์ภายในใจหรือว่าโดยพระมหากรุณาเป็นผู้ถึงการฝึกฝนมีปัญญาเครื่องจำทรงมีความบากบั่นเป็นนิจในสัจจะเทวดาทั้งปวงทั้งสองพวกคืออากาศัตถะเทวดานะเทวดาอยู่บนอากาศแล้วก็ภูมิเทวดาเทวดาที่อยู่บนพื้นดินอาศัยอยู่ในนารทะบรรพตเชื่อมย่อมชื่นชมต่อพระองค์ผู้ประเสริฐยิ่งผู้มีความเพียรใหญ่ผู้ทรงแสดงเทศนาคือท่านมีความรู้สึกว่าในขณะพระเจ้าตอบเนี่ยตอบปัญหานี่เทวดาฟังอยู่ด้วยนะฮะไม่ใช่ชื่นชมเฉพาะท่านหรอกก็แต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ว่ามาเรื่อยนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็จบลงด้วยโดยการขอบรรพชาผสมบทในพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่จริงเป็นการสรรเสริญทั้งหมดก็สรรเสริญมันก็บทสรรเสริญทำวัดเช้าอะไรต่ออะไรนะก็แนวสรรเสริญอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเผยแผ่ศาสนาอีกแนวหนึ่งแล้วก็การเกื้อกูลกันในสังสารวัฏการสร้างสมบรมบารมีคนเราจะกระจัดพลัดพรายไปยังไงก็ตามนะฮะในที่สุดมันจะย้อนกลับด้วยแรงหนุนของบุญกุศลและพร้อมจะซึมซับพร้อมจะรับข้อคิดเห็นต่างๆที่ประรบบุญประรบกุศลเพราะงั้นเราจะเห็นว่าทั้ง4 5ท่าน4ท่านที่เล่ามาแล้วเนี่ยกระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่คนละแห่งกันนะฮะไม่รู้จักกันแต่ว่าพอมีปรารภบุญกุศลแล้วก็แนะนำจากสัมมาดีไอ้จากมหาพรหมให้มาจากอนาคามีพรหมให้มาข้าพุทธเจ้าทุกคนก็มาแล้วก็รับประโยชน์บรรลุมรรคผลด้วยกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ